jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 3. avgust, a ovo su vesti dana. Kosačov, ako Srbija bude učestvovala u sankcijama prema Rusiji, posljedice će biti sasvim predvidljive. Vučić, vlada obezbedila investicioni ambijent. Pronađeno je još ostataka žrtava na mestu pada aviona u istočnoj Ukrajini. Do kraja godine 0,05 mg aflatoksina u svom mleku, izjavila ministarka poljoprivrede. Vreme uglavnom sunčano, posle podne mogući pljuskovi, najviša temperatura od 27 do 31 stepen. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o populizmu srpskog premijera Aleksandra Vučića i mađarskog predsjednika vlade Viktora Orbana. Na pitanje da li su Vučić i Orban autoritarni lideri, sagovornici Mosta, beogradski sociolog Jovo Bakić i novosadski politikolog Jovan Komšić kažu:
bez ikakve sumnje jesu. Ta autoritarnost se ispoljava i u načinu vladanja strankom i u načinu vladanja državom.
Da li ćemo kazati da je sudbina i Mađarske i Srbije autoritarizam? Po mom sudu to se neće desiti.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef Federalne agencije Rusije za poslove zajednice nezavisnih država Konstantin Kosačov izjavio je da u srpsko-ruskim odnosima u posljednje vreme nije primetio veće probleme, ocenjujući ih kao nepromenljivo prijateljske i bliske. On je u intervju u Politici rekao i da ne vidi nikakve prepreke koje bi mogle da stanu na put daljem razvoju dobrih odnosa, kao i da veliku ulogu u odnosima dveju zemalja igra tvrda i nedvosmislena ruska pozicija po pitanju Kosova. Kosačov je također rekao da ako Srbija bude učestvovala u sankcijama prema Rusiji, koje su u interesu drugih zemalja, posljedice će biti sasvim predvidive. Tim pre što su, kaže on, autori tih sankcija zemlje koje nemaju velikih interesa u saradnji sa Rusijom. Mislim na Sjedinjene Države. Vidimo da Evropa ima mnogo nijansiraniji pristup sankcijama, dok Amerika vrši sumanuti pritisak na partnere iz NATO i na takve zemlje kao što je Srbija, kazao je Kosačov. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan angažmanom, poštenjem i odgovornošću vlade Srbije, koja je u prvih 100 dana obezbedila investicioni ambijent i zapošljavanje, pre svega mladih koji moraju da stvore posao za sebe. Ukazao je i da nije bilo moguće predvideti najtežu prirodnu katastrofu koja je Srbiju zadesila, ali da je uprkos tome ostvareno sve što je bilo planirano. Dodao je da je aktuelna vlada uspela u upravljanju temelja i osnova za bolji investicioni ambijent i da su, kaže Vučić, bez izuzetka sa tim saglasni svi koji u našu zemlju ulažu. Predsjednik Nove demokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, reagujući na izjavu šefa diplomatije Ivice Dačića da je vlada Mirka Cvetkovića favorizovala nemačku štadu na uštrb Galenike, rekao je da Dačić nikada ne preuzima odgovornost za svoje greške i da govori neistine. Neodgovorno je da Ivica Dačić danas, kao ministar spoljnih poslova, iznosi neistine o povlašćenom položaju nemačkih investitora, otvarajući potencijalne probleme s drugim zemljama, koje su također ulagale u srpsku farmaceutsku industriju, rekao je Tadić u izjavi za Blic. Vršilac dužnosti Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović najavio je da će odluka o povećanju cena struje biti doneta nakon izrade planova investicija za otklanjanje posljedica štete od poplava. Predsjednica parlamenta Maja Gojković ocenila je da obraćanje premijera Aleksandra Vučića poslaniku Partije za demokratsko delovanje Šaipu Kamberiju, u kojem ga je podsjetio na zakonsku obavezu plaćanja struje, ne predstavlja izazivanje i podsticanje nacionalne ili verske mržnje i netrpeljivosti. Ona je to rekla nakon što je poslanička grupa SDA Sandžaka PDD optužila premijera Srbije Aleksandra Vučića za izlive mržnje i neprijateljstva prema poslaniku Šaipu Kamberiju i svim pripadnicima albanske nacionalne manjine. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će u narednih nekoliko sedmica biti imenovani načelnici nekih policijskih uprava. Do kraja godine sve mlijeko u Srbiji ispunjavaće evropski standard od 0,05 mg aflatoksina po kilogramu, izjavila je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Sada je 77% mlijeka tog kvaliteta, a nama je izuzetno važno da i preostalih 20% postigne ovaj standard, istakla je ono u intervju za Politiku. Zbog izbijanja epidemije ebole u svetu, najveće u posljednjih 40 godina, na beogradskom aerodromu Nikola Tesla od juče je pojačano prisustvo granične sanitarne inspekcije, a preduzimaće se i sve druge potrebne mere da se predupredi pojava ove bolesti, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Nekoliko vesti iz regiona. Predsjedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši, koji služi zatvorsku kaznu, bit će omogućeno kao poslaniku da dolazi na sednice slovenačkog parlamenta državnog zbora, saopštila je uprava centralnog zatvora DOB. Lider Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da ne postoje uslovi za realizaciju koncepta manjinske uprave u Podgorici. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio je da je jedan broj tajkuna već najavio da će se seliti iz Republike Srpske ukoliko u oktobru pobede kandidate sadašnje opozicije, ali i upozorio da će pre toga oni morati da vrate uzeti novac i da odgovaraju za zloupotrebe. Svet. Istražitelji su koristeći pse tragače pronašli još ostataka ljudskih tela i ličnih stvari na mestu pada malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini, saopštio je šef međunarodne misije Peter Jaap Albersberg. On je rekao da su 70 holandskih i australijskih istražitelja mogli drugog dana uzastopno da rade na mestu nesreće, uprkos tome što su u blizini vode borbe između ukrajinskih i proruskih snaga, prenosi AP. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko obećao je da će raspisati prevremene izbore na jesen i izrazio nadu da će oni omogućiti Ukrajini da se reši političkih snaga koje podržavaju proruske separatiste. Andrij Lisenko, portparol Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost, izjavio je na preskonferenciji u Kijevu da je ukrajinska bespilotna letelica pogođena u petak raketom.
Učera ukrajinskim vojskovima je bilo zapušteno bespilotni
letelica. Juče, 1. augusta, ukrajinska vojska je lansirala bespilotnu letelicu da locira odbrambene pozicije ruskih plaćenika. Nakon okončanja zadatka na povratku u bazu, letelica je pogođena raketom Buk M1, verovatno istog tipa kojem je pogođen putnički avion Boeing 777, rekao je Lisenko. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Barack Obama i Vladimir Putin, razgovarali su u petak telefonom i tom prilikom je, prema navodima Bele kuće, Obama ponovio zabrinutost zbog ruske podrške separatistima u Ukrajini, dok je Putin po saopštenju Kremlja rekao da su nove sankcije Rusiji kontraproduktivne. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da će Izrael nastaviti vojnu operaciju u pojasu Gaze, koliko god je potrebno i sa onoliko snage koliko je neophodno. Palestinska organizacija Hamas saopštila je da će nastaviti da se bori protiv Izraela sve dok ne ostvari svoje ciljeve, slušamo Netanyahua. Nakon završetka naših aktivnosti pripremat ćemo se za nastavak borbe u skladu sa našim bezbednosnim potrebama i samo u skladu sa njima, sve dok ne postignemo cilj da obezbedimo sigurnost za građane Izraela, kazao je Netanyahu.
Lachen, ezrahe Israel.
Naučnik koji je otkrio ebolu, Peter Piot, profesor Londonske škole za tropsku medicinu, izjavio je za Reuters da je krajnje vrijeme da Svjetska zdravstvena organizacija reaguje na epidemiju ebole.
In the three countries that are affected by the Ebola epidemic, it's clear.
U tri zemlje koje su pogođene epidemijom ebole, definitivno je jasno da je u pitanju vanredna situacija, ako ne i više od toga. Predsjednici Liberije i Sierra Leonea proglasili su svojim zemljama vanrednu situaciju. Ne znam šta vam više treba od toga da shvatite da je stanje vanredno i da je krajnje vrijeme da Svjetska zdravstvena organizacija reaguje adekvatno, rekao je Peter Piot i dodao.
This is the largest and longest outbreak of Ebola.
Ovo je najveće i najdugotrajnije izbijanje Ebola hemoragijske groznice u istoriji, koje je zahvatilo tri države i koje prelazi granice. Mislim da odgovor na to do sada nije bio dovoljno energičan, upozorio je Piot.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nakon pregleda vesti, kao što smo i najavili na početku emisije, sledi naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između premijera Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana. To su dva lidera koja imaju najveću popularnost i najveću moć u ovom delu Evrope. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu i politikolog Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Gospodine Bakiću, da li bi se Vučić i Orban mogli nazvati populističkim liderima?
Pa oni bi se mogli tako nazvati, iako ja ne volim taj termin populizam, više volim termin demagogija, oni jesu klasični demagozi.
Kako biste vi, gospodine Komšiću, okarakterisali Vučića i Orbana, da li su populisti ili demagozi ili nijedno ni drugo?
Oni su u ambivalentnoj poziciji, teško ih je svrstati u jedan tip političara, ali imaju sve elemente podrške građana i poziciju koju imaju sa svojim partijama, odnosno pokretima, imaju potencijale za populističku politiku, ali i oni su sami svjesni da nije vreme za klasičnu definiciju populizma, ako hoćemo se složiti da populizam predstavlja demagoško udvaranje građanima, da predstavlja kritiku političkih partija i elita i da kreira direktnu relaciju sa građanima mimo parlamentarnih i drugih institucija. Ipak Evropska unija, kriterije koje nameće Evropska unija i cilj Srbije da uđe u Evropsku uniju neće dozvoliti ni samom lideru Vučiću da razvija te potencijale. Zato mislim da je možda bolje da ih ne svrstavamo u neke čiste tipove politike.
Gospodine Bakiću, i Orban i Vučić imaju ogromnu popularnost u narodu. Narod u njima vidi vođe. Kako su oni stekli takav status?
Pa oni su stekli taj status pomoću vešte demagogije i nekim potezima koji običnom čoveku prijaju. Ti potezi su, na primjer, u Vučićevom slučaju bili vezani za hapšenje Milorada Miškovića. Dakle, to je ona vrsta populističke politike gde se udara na elitu udvarajući se na taj način običnome čoveku. S druge strane, Orban je išao više na nacionalnu demagogiju i kombinujući je i sa socijalnom, pa je onda Narodnu banku potčinio izvršnoj vlasti, udario je uopšte na bankarski sektor i tu je favorizovao domaće bogataše, sve pod firmom zaštite nacionalnih interesa. On je također prilično ksenofobičan političar, odnosno političar koji podgreva postojeću ksenofobiju kod građana. I u tom smislu je nacionalistička demagogija naišla na plodno tlo, a time se pokušalo da se skrene pažnja građana sa ozbiljnih privrednih i socijalnih problema, jer zaduženost Mađarske je 80% brutodruštvenog proizvoda.
Veća nego zaduženost Srbije.
Tako je, premda će Srbija verovatno da uskoro pristigne Mađare.
Gospodine Komšiću, zašto narod u političarima tipa Vučića i tipa Orbana vidi vođe?
Kad je reč o Orbanu, reč je o jednoj putanji koja je od favorita liberalno-demokratske politike s početka tranzicije u Mađarskoj, a tu ulogu favorita je upravo imao Orban, imao je podršku liberalne inteligencije u Mađarskoj i kompletne liberalno-demokratske lepeze država u Evropi i SAD-u. Njegova putanja, naravno, u borbi za politiku i podršku ide ka instrumentima populizma. Baterije njegove politike se sve više pune etnicitetom i nacionalizmom, dok kod Vučića imamo jednu obrnutu putanju od jedne ekstremno neliberalne pozicije sa vlašću koju upražnjava posljednjih dve godine, nastoji da političku putanju Srbije dovede ka nekim liberalno-demokratskim merilima ekonomske politike, dakle neoliberalne ekonomske politike, i u tom kontekstu imaju podršku po mom sudu i jedan i drugi sa stanovišta nade građana da može biti bolje.
Gospodine Bakiću, i Vučić i Orban imaju ogromnu moć. Oni apsolutno vladaju i svojim strankama i državom. Oni se pitaju o svemu, oni odlučuju o svemu. Šta mislite, čija je moć veća, Orbanova ili Vučićeva?
Teško je to procenjivati. Meni se čini da i jedan i drugi imaju prilično veliku moć koja je uglavnom dobijena tako što su marginalizovali opoziciju. Dakle, ni jedan ni drugi trenutno nemaju nikakvo ugrožavanje od opozicije. Opozicija je razbijena i marginalizovana u oba slučaja. I u Mađarskoj to traje već godinama, a ovdje je tek započelo pre par godina i vidjet ćemo dokle će trajati.
Gospodine Komšiću, i Orban i Vučić se stalno obraćaju narodu. Oni hoće da imaju direktnu komunikaciju sa narodom, kao da između njih i naroda nema nikoga, ni parlamenta, ni institucija, niti bilo koga. Oni na izvestan način redovno igraju na kartu nacionalnog ponosa, odnosno Mađari neće dozvoliti ovo, Srbi neće dozvoliti ovo. Je li to u stvari elemenat koji njima daje nekakvu ulogu vođe?
To jeste. Mi ovdje imamo tu harizmatsku podršku i kod jednog i kod drugog vođe. Ta harizmatska podrška može biti institucionalizowana u tu autoritarnu bypass poziciju u kojoj se ukidaju posrednici između vođe i naroda. Onda ćemo dobiti klasičan autoritarni sistem. Da li će se desiti to u Srbiji i Mađarskoj, to ne zavisi samo ni od njih. Zavisi u dobroj meri jer su najmoćniji ljudi, ali to zavisi i od građanstva, zavisi od političke opozicije, zavisi od političkih stranaka, zavisi od sposobnosti političke klase. Ova njihova pozicija je rezultat krize tranzicije u Srbiji, rezultat korupcije, rezultat jednog dubokog sunovrata prethodnih garnitura vlasti i izneverenih očekivanja jednog širokog prostora koji su im ostavili takozvane proevropski opredeljene liberalne demokrate. One su također arbitrirale u medijima. Prethodni predsjednik države također imao vremena da insistira na smenama, promjenama urednika, čak i zabranama gostovanja na nekim emisijama ukoliko mu se ne dopadaju odgovarajuće ideje. Sticajem okolnosti i osobno imam neka iskustva te vrste. Dakle, da li ćemo prizivati sablasna priviđenja i definitivno kazati da je sudbina i Mađarske i Srbije autoritarizam? Po mom sudu to se neće desiti. Mađarska je u institucionalnom okviru Evropske unije. Bez obzira što Evropska unija nema dovoljno institucionalnih mogućnosti da spreči taj deficit demokratije, ona će ipak delovati kao kontrolni faktor i neće dozvoliti kristalizaciju autoritarizma. To je isti slučaj sa Srbijom, jer Evropska unija ima instrumente s kojima može Srbiji da kaže u kom smeru treba da vrši reforme.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu srpskog premijera Aleksandra Vučića i mađarskog Viktora Orbana. Sagovornici su politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić i sociolog iz Beograda Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, kako vi gledate na ovu praksu i Orbana i Vučića da oni žele da direktno komuniciraju sa narodom?
Pa to je jedna uobičajena praksa veštih demagoga u sistemima koji traže demokratsku legitimaciju. Dakle, što vi uspešnije možete da opštite sa vašim biračima, što ste efikasniji u uspostavljanju neposrednog opštenja s njima, vi zapravo jačate svoju poziciju. Ali ovdje bih rekao jednu stvar koja je važnija od ovih formalnih stvari i gdje Aleksandar Vučić ima prednost u odnosu na Viktora Orbana, naravno sa mog vrednosnog stanovišta. Viktor Orban podiže i spomenike Miklošu Hortiju, Hitlerovom saradniku iz Drugog svjetskog rata. Aleksandar Vučić ne podiže spomenike Milanu Nediću i to je vrlo važna stvar. Ta nacionalistička demagogija koju Viktor Orban sprovodi je potencijalno na evropskom tlu, kako istorija svedoči, najopasnija stvar koju jedan političar može raditi, a meni se čini da Orban nije toga do kraja svestan. I njegova saradnja sa krajnje desnom strankom Jobbik je također veoma zabrinjavajuća. Ovdje u Srbiji Aleksandar Vučić ima jednu distancu prema krajnjoj desnici i to je nešto što u svakom slučaju treba pozdraviti.
Gospodine Bakiću, da li su Vučić i Orban harizmatični lideri?
Pa oni imaju određene crte harizmatičnih vođa, ali po mojoj oceni oni nisu klasični harizmatični vođi. Dakle, ni jedan ni drugi nisu ljudi kojima je harizma nešto što vama odmah upadne u oči. Pravi harizmarh se vidi, što bi se reklo, iz aviona. Oni nisu taj tip. Oni više jesu ljudi koji se trude da oponašaju harizmu, da je nekako probude kod sebe i u tome su prilično uspešni. Ali mislim da je razlog tome više u jednom potpunom političkom beznađu koje vlada ne samo na Balkanu ili u srednjoj Europi, nego u čitavoj Europi. To se radi prosto o bezidejnim političarima, o prilično bledim političkim ličnostima i onda neki od njih pokušavaju da probude neku vrstu harizme, ali to prava harizma nije.
Kritičari i Orbana i Vučića kažu da u njihovom načinu vladanja ima dosta autoritarnih crta. Mogu li se, gospodine Komšiću, oni nazvati autoritarnim liderima?
Ja sam na ovo pitanje pre nekoliko mjeseci odgovorio da Vučić ima potencijale da bude autoritarni vođa autoritarnog sistema politike u Srbiji, a ima i potencijale da bude državnik. U njegovoj efektivnoj politici i konsekvencama njegove politike još se nisu složile sve realnosti na osnovu kojih bih ja mogao da kažem da je autoritarac ili nije. On ima šanse ipak da evoluira ka relativno pristojnom demokrati u tom značenju reči kako je kolega Jovo govorio o savremenim političarima.
Gospodine Bakiću, po vama, da li su Vučić i Orban autoritarni lideri?
Bez ikakve sumnje jesu. Ta autoritarnost se ispoljava i u načinu vladanja strankom i u načinu vladanja državom. Dakle, ako se prisjetite nervoznih reakcija prema ministrima u sopstvenoj vladi, jeli, to je u bilo kom civilizovanom društvu nedopušteno. I ono što je najzanimljivije u cijeloj priči, niko od tih ministara nije dao ostavku, pošto je na njih bilo vikano, i to pred milionskim auditorijumom. To svedoči o jednom potpuno razobručenom autoritarnom političkom stilu. Kod Viktora Orbana je također ta autoritarnost prisutna i to se vidi po tom disciplinovanju sredstava masovnog opštenja što i jedan i drugi rade, u tom razbijanju opozicije koje nije čisto politička veština razbijanja, nego je dobrim delom i jedan specifičan rad koji koristi politički nelegitimna sredstva. Kada uzmete dva tabloida i onda čerečite vođu političke opozicije preko njih. To su dakle sve sredstva izrazito autoritarnog političkog vođa.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jovan Komšić, politikolog iz Novog Sada, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Uprkos manjem broju turista i po svoj prilici manje bogatoj turističkoj žetvi nego prošle godine, Zlatibor je za oko 9.000 posetilaca, koliko ih sada ima, pripremio bogatije kulturno leto nego prethodnih godina. Sa lica mesta o tome naša Novka Ilić.
Na Zlatiboru, srpskoj turističkoj destinaciji koja je najposećenija i leti i zimi, ovog leta manje je gostiju nego prošle godine i to za skoro 40%. Loše vremenske prilike i ekonomska kriza učinili su svoje. Ipak turistički radnici su optimisti. Arsen Đurić, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Trenutno na Zlatiboru boravi negde oko 9.000 gostiju, to manje nego u istom periodu prošle godine, ali očekujemo da će već od ovog vikenda taj broj značajno da se poveća i mislim da ćemo uspeti, bez obzira na sve nedaće, na poplave, nevreme, da ćemo uspeti da sezonu odradimo dobro i kvalitetno sa dovoljnim brojem gostiju.
Đurić kaže potrudili su se da Zlatiborsko kulturno leto bude bogato i raznovrsno. Svaki dan se nešto događa. Ovog vikenda na Tičpolju je sabor trubača sa nastupom 10 orkestara Zapadne Srbije.
A inače organizovali smo niz drugih koncerata na letnjoj pozornici na trgu. Potrudili smo se da sadržaj budu za sve ukuse i za sve generacije, tako da će biti i koncerata narodne muzike, bit će koncerti Frajli, Divljih jagoda, Dejana Cukića, Branka Pražića, Big Benda, koncerti duvačkih orkestara, kulturno-umetničkih društava, pozorišne predstave za decu, za odrasle, Međunarodni festival sportskog filma, tako da praktično gotovo svakog dana će biti nekih dešavanja.
Sljedećeg vikenda također na Tič polju je po prvi put Zlatiborski rock festival koji će trajati 3 dana. Vladimir Bojović iz organizacionog odbora.
3 dana posjetioci će imati priliku da čuju jedan od najistaknutijih imena domaće rock i elektronske muzike, pre svega SARS, Bad Copy, Eda Majku, Van Gogh, Beat Shakers, Letu Štuke, Ramba Amadeusa i mnoge druge. I ono što će zatvoriti festival je velika žurka koja će biti organizovana u saradnji sa novosadskim ASFM radijom.
I na skijalištu Tornik, iako je leto, živo je. Ana Jovanović iz Skijališta Srbije.
Panoramska vožnja 607 žičarom, tubing staza, biciklističke staze su spremne na Torniku, kao i specijalna vozila za downhill mountain kartovi. Tu su i tereni za mini golf i multifunkcionalni tereni na kojima je moguće da se održavaju turniri i rekreativno da se igraju košarka, fudbal i tenis.
A što se tiče cena na Zlatiboru, kažu iste su kao i prošle godine, kako ugostiteljskih, tako i usluga smeštaja u hotelskim kapacitetima, ali i u privatnim apartmanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije, kao i obično, posjećamo se najvažnijih vesti dana. Šef Federalne agencije Rusije za poslove zajednice nezavisnih država, Konstantin Kosačov, u intervju u Politici rekao da ne vidi prepreke koje bi mogle da stanu na put razvoju dobrih odnosa između Srbije i Rusije, ali je izjavio i ovo. Ako Srbija bude učestvovala u sankcijama prema Rusiji, posljedice će biti sasvim predvidive. Pronađeno još ostataka žrtava na mestu pada malajzijskog aviona u istočnoj Ukrajini. Do kraja godine 0,05 mg aflatoksina u svem mleku, izjavila ministarka poljoprivrede. I vremenska prognoza za danas, uglavnom sunčano, međutim posle podne mogući su pljuskovi. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih, nešto manje od 30 minuta, sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.